Christ ari mūsu dziesmu grāmatā. Tad, piemēram, Cincerdorfa dziesmas, mūsu dziesmu grāmatā bija tulkojumā, protams, tavs asins, tava taisnība. Lai man paliek kungs no tevis, tava vārda dāvana. Tad Jēzu pavadī. Kungs, Jēzu, tev ir paticis. Svētīgi esi dišķīstie. Tad mēs īsti brāļi esam ticīgam izstūrīts jauks. Sāpju vīrs, lai tevi aizmirst spētu. No ievērojumiem brāļu draudzes darbniekiem ir piedalās viens kurzemnieks. Kurzemē brāļu draudze neiesakņojās. Viņa neiesakņojās tāpēc, ka Kurzemes garīgā vadība ļoti strikti un cieši, pasakot, ierobežoja tādas lietas, bet Kurzeme deva vienu ievērojumu brāļu draudzes darbinieku, un tas ir mācītāju Loskīru. Loskīrus, viņa dziesmas, mums arī ir. Viņa dziesmas ir arī mūsu dziesmu grāmatā. Loskīrus nepalika Kurzemē, Loskīrs izceļoja savienotajā uz Ameriku, jā, toreiz jau bija tapušas arī savienotās valstis, un bija tur brāļa draudzes bīskaps, brāļa draudzes darba pārzinātājs. Daudz šajās sapulcēs tika arī lasītas tās liecības, ko es paši latviešu cilvēki, kurās viņi attēloja savus garīgos pārdzīvojumus, par visām vietām savu tapšanu, savu piegriešanos Kristum, kā mēs tagad saukt vai atzīmēt, nu, ko mums tagad septāt, kādreiz to vārdu lieto atgriešanās. Bet tam tā sakot ļoti dziļi, vaļsirdīgi, no vienas puses ar grēku nožēlu līdzi un ar savu, teiksim, jaunpiedzimšanas prieku, rakstīdami šīs savas biogrāfijas, kuras tā patika celtas priekšā draudzē, daudz sakrācijas. Tas viss piedrēja pie šīs celsmes. Attiecības ar vācu prāļu. Tas ir tas ļoti īpatējais, ka mēs šeit sastopamies ar tādu parādību, kas īstenībā latviešu tautā kadrīz izklausījās tāda neparasta. Tāpat latvieši kā igaunīšos vācu vienkāršos amatniekus. Uzmība arī sirsnīgi kā sapējos. Un tas notika tāpēc, ka šie vienkāršie ļaudis nāca tādī patiesā kristīgajā pārliecībā un tādī uzskatā, kas ar tā tika līdzi uztvert, ka mēs taču esam viena saime Kristu, un tiešām tas vārds brāļi un māsas, tas bija arī satura pilns vārds, tas nebija nekāds titulējums, un arī visa tā attieksme, un arī tas devums. Te mēs tā atrodam, ka vienmēr vai galu galā tas latviešu cilvēks, kas mums tā vienmēr likās, ka viņš ir tāds distancēts no garīgā vietā. Rāja daudz parādīja, ka arī latviešu raksturā ir kaut kas arī tāds, kas var atvērties kristīgai ticībai un arī tai īstajai ticībai, mīlestībai, savstarpībā. Un ka šī gadījumā arī tas vācietis, kas pat līdz tautas iespā mums ir iekāpis jau kādreiz kā pērts un zārkārts savu raksturu dīļu, ka tas te pavisam nav jau tāds galīgs vēstniekums, ka tas atkarājās no tā, kā šī ļaudis ir nākuši. Vēlāk mēs taisnīt to redzam, arī reakcijā, kas nāca uz brāļa draudzi, kur mēs tagad šī brīdī neapskatīsim, kas paliks mums uz nākušo reizi. Tas ir tā cīņa pret brāļa draudzi, ko ievadīja Vidzemes mācu vadītā negadījums Kapitris Krabārķis. Cīņa pret brāļa draudzi, brāļa draudzes aizliegums, un tas, ko tie centieni viņu visiem spēkiem nospiest un izpīdīt ārā. Nu, pamati bija mēģināt atrast tādās ārišķībās, kādas kādreiz arī tā pašai brāļa draudzē bija piekritušas kādu laiku, arī līdz tādām eksaltācijām un tādām, jāsaka, nu, īpašiem ekstātiskiem tādiem brīžiem, kur norisinājās apmēram tas pats, kas kādreiz tagad ar tiem gan saucējiem, ka tā ņemt arī iedaudzība, bet tas arī ar laiku no brāļa draudzes pašas tika izvairīts arī pārā. Nu, pavisam ietālās tas, ka brāļa draudze viens līdzīgs tāds organizētājs spēks, kas gan drīz vai, nu, varēja pārtapt par kādu īpašu kontrasiju, un otrs puses, viņš veidoja kā latviešu zirdnieku cilvēka pašapziņu, viņa cilvēka vērtības apziņu. Un līdz ar to deva arī tādu piedrošanās un kopības iespēju, kas vēlāk parādījās ļoti vērtīgi tad, kad sākās tautas atbodas rosinākiem notikumu un tālīdzību. Tas un tālīdzības lietas bija nākušas kopā arī sirosmās, kas meklēja ierobežot brāļu draudzi un darbību, un kas arī lielā mērā arī izdevās, un kas izvērtās beidzot arī pašai tai franciski domātai un kārtotājai varai un spēkam par viņas arī netiešo likšanību. Tur ir viena vieta, kas ir paliet ar tukšumu. Tukšumā ieplūst vienmēr kaut kas cits. Šis tukšums aizpildījās vēlāk ar daudz traudošākām priesmām ar pravoslaviem situācijām. Bet tas ir mūsu nākošais. Paldies par jūsu uzmanību.
Tas ir 1772.
Schuhe, Leuk mit tun. Aber ich hab sie mit gar Ziehens Leuk mit tun. Gar Ziehju, Brett, Drei und Rauzi. Wie es mitgenehmen, was da will, wie es will, wo sie du, und wie es alle, denn so ein Galibur, als Nebu, wie sie mir, wie habe ich auch. Tut das die Sintetis des mit dir, Gatti, unserer der Spezigo, Kapinaim und Rhein, Trauzes, Tarpa, Vizeme, Unigaudia. Tutsot sitisi triisen sitiisiä kata valmien muisa jäädä kauna usseltais seminaus jena studenta Bunte Barta Vadits sagatvoi ik ljubti nepiecieshmos skolatajus. Es jo pitidejo Skolotāju pulka dialogu bija ļoti strauš un liels, un tas nozīmēja būtiski ļoti spēcīgu izglītības kāpinājumu toreizajā vidzājā. Bet jau 1743. Gadā šo semināru slīdza. Iemeslus mēs turpāt arī vēl redzēsim. 1739. Gadā, 8. Janvārī, Valmierā Kristiāns Dāvids ar Buntebartu notur pirmo latviešu saprūci un ievada tā saukto atmodas gadu. Un šī atmoda vasarā pārņem visu ziemeļvidu. Ļaudis naktīs staigā līdz 30 km lielus attālumus, lai laikā nokļūtu uz rīta sapulcēm. Pēc tam vēl būtu paznīcā un atkal pēcpusdienā būtu nedrīz sapulcēs un atkal vakarā dotos garo ceļu atpakaļ, lai pirmdienas rītā būtu neiztrūkstoši savos darbos, kādas viņiem bija viņu dzīves kārtībā. Sevišķi izcēlās latviešu starpā šie divi cilvēki ar tādu īpašu rosmi. Viņi saglabāti ir mūsu arī atmiņās Šķestra Pēteris un Ķīša Pēteris. Jau kā rosīgi darbinieki brāļu draudzes saiešanās. Zinamā mērā viņi ievada kādu, var teikt, attīstību, ievada kādu līniju, kādu kustību, kādu rosmi latviešos pašos. Ka latvieši paši tā kā atmostās ne tikai garīgai atmodai, bet arī atmostās aktivitātei, darbībai, lietu līdzi kārtošanai, kā tas vēlāk parādās visā brāļu draudzes cīņu laikā, un varētu sacīt, šis cīņu laiks izaudzēja latviešu darbinieku paaudzi, kad bija aizliegti vai lielā mērā jau izraidīti, un ļoti maz palikuši tās otie vārdu brāļi. Apgarotība un enerģija transzuholen, és a darabosodhoz, oda is a szapócához, onnan lesz, van eltudom pászkatás, radás, jó ételiums, mazakás, gruppás, klasszés, kártás, gruppás. Tehát ezt a helyettes kártyba. Tehát az áprilé 1742. gadá Valmierā nodibinās pirmā latviešu brāļu draudze. Jauka organizēta draudzes vienība pēc Herbūtes draudzes parauga. Tai pašā gadā arī pēc Straupē, Lindē, Mārcielā organizēto brāļu Vidzemē latviešu daļā arī laikā ir kādi 3000, Igaunu daļā kādi 2000. Bet Ziemeļigaunijā Sārcelā kādi 8-9000. Atvodas kustība cīnījās nevien pret pagāniskajiem elementiem tautas ticībā, bet arī tur, kur mācītāju cīņas nemaz nevarēja lāga iesniegties un bija nesekmīgas, arī visāda veida šajos pagāniskajos paradumos un atlikumos. Kādā Igauju draudzē vēl tika uzrādītas un atrastas kādas 60 līdz 80 upuru vietas, kuras mācītāji nemaz nezināja un neatklāja. Mācītāji cīņa pret šiem pagādismu atlikumiem bija gan nopietna un, zināmā mērā, arī tāda intensīva. Un tomēr, man nāvien, mēs redzam, cik viņa bija maz sekmīga. Tagad notika kas? Ka palīgā nāca paši atmoļinātie draudzes locekļi uzrādīdami, atrastami šīs upurējo vietas. Tā kā, piemēram, tādā vietā divu nedēļu laikā vēl 24 vietas ir tādas atrastas, kur notikušas pagāniskās upurēšanas, protesīs iznīcinātas, uzartas, lai būtu, lai uzstāju mēdējās kādas dzīves patāli. Zinētis ar šo cīļu ar pagānismu, ar pagānismu apliekām, vēl arī pēc brāļu draudzes laikā. Vēl, patiesībā brāļu draudzes jau tāpēc norietu laikā, pagājušā gadu simta pirmajā pusē, man ir tāda ziņas arī bijuši, piemēram, par ērģemi, tur bija mācītājs, kas bija ļoti rosīgi cīnījies un mēģinājis visu šīs pagāniskās lietas iznīcināt, kā vērtanī laikā, neskatoties jums vispārējo ticības, ja izglītības tam kā progresu, tāds viss bija iespējams. Pie kādām mājām, pie kādām lauku malām, ar kādiem kokiem, ar kādiem akmeņiem, atrodami bija upurējumi. Lielākā dēļa bija kāds no kāds gaiļis, un tur bija atstāntas monētas, dzīvpari, vai kāds tam līdzīgs lietas, kur šī magija ir uzskatījusi par būtisku. Tagad šie atmodinātie brāļi iznīcināja šīs vecās pagāniskās svētvietas, kas mācītājiem un mums nebija izdevies. Arī citas mācības pašas tika apkaļotas. Mācīcīgās pašas, piemēram, pie darba, pie sējas, pie dēstīšanas, pie sienam ļaujas, pie kristībām, laulībām, apmedīšanām, tās atklāja un izskauda. Mēs tagad atkal ieiešam par jaunumu. Pie atmetīšanā sākam pakstīt ar kapu, aizvektas sveces un tādā veidā kāds atkal atjaunot tādas mērķicības priekšstatus. Tas šo sveču nozīmē iedarbību uz viršo, pirms vai uz mūžības vietā vai tā priekš. Tā kā mērķicība atrod vienmēr par jaunu savus ceļus. Bet arī piedauzīga dziedāšana. Savādi dēļas, stabulēšanas, lērkāšanas atkrīta pašas no sevis. Tas ir tas, ka te ir runa pa tās otrajām blēju dziesmām. Literatūras un vēsturnieki, etnogrāfi, dzejnieki gaukās un nopūšās, ka brāļu draudz esot apkarojusi mūsu garamantas, apkarojusi mūsu tautas dziesmas, to laiku to vietā līgus savas sentimentālās brāļu draudzes dziesmas. Bet mēs tā neieskatāmies lietas būtībā. Jau trīs laikos visi šīs ir viena dziesmu kategorija, kas ir tikusi dēvēta par blēņa dziesmā. Tikai sakopotas mūsu dainas vairākos sējumos, pēcmais sējums bija sējums, kuru apzīmē par neāktās. Un kas bija šīs nerātnās un šīs, ja šīs blēņu dziesmas, kā kurreiz sauca, tā bija ļoti rupja erotika, piedauzīga erotika, kuri izrādās manīs laikos ir plaši bijusi lietota un izplatīta. Mazās dziedāju negoda dziesmas. Mājās pārnācu, kurēju ūdeni. Tā ir viena daļa. Negoda dziesmas. Pat tauta zināja viņas arī novērtīt, ka viņas ir piedauzīgas un tādās gadībos kā kāzu svinībās vai citādi, tā sakot, tas derēja par tādu īpašu uzjautrināšanos sabiedrībai. Nu, pret šādām lietām cīnījās. Mēs ļoti netaisni vispārinam un sakam tā bija cīņa pret latviešu tautas dziesmām pret mūsu garamantām. Un tad pašā laikā neiedzīmanies, ja ne pret ko te bija tā cīņa. Vai pret to, ka apdziedāja dabu vai darbu vai cilvēku tinku. Tā ziņā mūsu dainas ir brīnišķīgi skaistas savā līriskumā, savā arī saturā. Un nav citēts, ka pret vārdu ir kaut kāda cīņa notikusi. Taisnība otrādi ir sāpīgi mēģinājumi viņas apkopot. Šai ziņā liels nopelns ir Herderam, kas šeit Rīgā un Latvijā uzturējās kādu laiku, bija arī mācītājs. Viņš vārdams tautu folkloru ir pievērsis uzmanību latviešu dainām un atradis, ka viņas ir ārkārtīgi līriskas, ārkārtīgi skaistas, izteiksmīgas saturā un izjūtā bagātas. Un bija radis tādu izbrīnu tā laika racionalistos, kad kāds no mācītājiem izbrīnies, ko augstais mācītājs vai doktora kungs De tarpoje esu citatate Lietāvā, citatate Tavas, kaut kādā Tavašā. Viņam nebināts maz neprātā painteresēties, kas tad ir šo dziesmu saturs, arī tādas vietas. Un bija brīdījies, ka tā sauktie vienkāršie ļaudis ar šo gudro mācīto doktoru Liptinu Lipa, un viņi savā starpā atrod kam kopīgu valodu savā starpā priecājās. Hetars jau bija ar to uzrakstījis savā laikā arī savos novērojumos šo izcertam šo latviešu dainu skaistu. Te nebija runa par blīņu dziesmām vai negoda dziesmām. Bija runa par normālo skaisto mūsu tautas dziesmu dzīvību. Tai negatīvas parādības sākais paukties prāļu tautēs. Praviešu gars, vīzijas, eksaltācijas, ekstāzes, notikumi, kas lielā mērā atgādīja tagadējo Pentekostu, izdarības, garu pārņemtības visādas, sākās sūdzības par brāļu draudzību. Rēvenes konzistorija jau ieņēma noraidošu stāvokli pret brāļu draudzību. Brāļu draudzes pakārtošana bija nevis Rēvenes konzistorijai, bet gan Rēvenes vācu brāļu draudzē, Rēvenes brāļu draudzes centra. Tātad jau kāda īpati uz tādu separāciju tendējoša lieta. Un 1742. Gada Latvijā ienāca sūtības no brāļa draudzes rīcību, sevišķi nemierā ar īpašā brāļa draudzes iekārtas lietāju, pēc Herbuntes pārauga. Par šo iekārtu ieviešanu un tautisko darbinieku iecerešanu. Šajā iekārtā, kas paredzēja sadalījumu dažādos grupējumos, šo atsevišķo grupējumu vadītājos bija un lielākā daļai mūsu pašu latviešu ļaudis virspārzinātība bija vācu prāļiem. Nebija radīja aizdomas par ekleziūla in eklīzijā. Kā rodās ekleziūla in eklīzijā, tas ir tāds terminus teoloģisks, ko der atcerēties vispār. Tas ir pašas baznīcas vidū, šokošā baznīca. Starp citu, šī doma diezgan plaši eksistēja tā laikā arī pietismā, ka draudze patiesībā sadalās ir kā divās daļās. Oficiālā lielā draudze ar draudzes locekļiem, kas vieta, un kas tā sakot ir garīgi neatgriezti, un tad atkal mazais funkciņš, tie apgaismotie, atgrieztie, tie ticīgie tendences, kas vienmēr ir bijušas dzīves kristīgajā draudzē, kur šī separācija vienmēr ir meklējusi, tā sakot, padziļinātu, pastiprinātu dzīvu, ticības, dzīves izpausmi, pārliecības un rīcības izpausmi kristīgā veidā. Un ļoti bieži vienmēr šīs situācijas noveda konfliktā no vienas puses šo atgrieztu šaurākās baznīcas piederīgo zināmā mērā tādā kā nu, pašā augstinātībā un pašā ziņā pret pasauktajiem vai kas ir ārpusē. Tas ir viens no tipiskiem arī sektu veidošanās paņēmieniem un lūk, brāļu traucē sāk pēc šīs hēnbūtas kārtības ievešanas arī pastiprināties taisni šī separācija, izveidot atsevišķu savu pasnīcu. Tas mēs, to mēs vēlāk redzam arī nākušajos brāļu traucas vēl eksistences laikos. Igaunijā šī, teiksim, kustība, šī tendence parādījās ātrāk, Vidzemē nedaudz vēlāk. Ģenerāls superintendents Fišers bija visu labrāju draudzes, draudzēji labvēlīgs. Un 1742. Gadā Igaunija jau ieveda pagaidu ierobežojumus. Vidzeme pret brāļu draudzes sūdzībām šīs sūdzības saņēma kopā trīs īpašos punktus. Pirmais, brāļu draudzes mācība un iekārta ir pretrunā ar luterisko zemes baznīcu mācība un iekārta. Par iekārtu mēs to arī jau zinām, bet arī mācībā veidojās īpaša brāļu draudzes teoloģija. Otrais, brāļu draudzes mācība grauj garīdzniecības autoritāti. Arī tas bija viens no novērojumiem, ka draudzes tiem kalpojumi palika vāji apmeklēti, toties brāļu draudzes saiešanas bija vienmēr cilvēku vienas. Bez tam arī kriticisms. Mācītājs ir ierednis, viņš dara savu uzdevumu, kāds viņam ir uzdots, tā sakot, ārēji labība pazītas lietas, bet ticības kopšana tā notiek tur, kur brāļi nāk uz savā celsmes sapulcē. Trešais ir mācītāja, tas ir mācībai, ir negatīva ietekme uz tautas morālu un garīto dzīvību. Tas ir ļoti tāds ļoti šaubīgs un īpats formulējums. Mēs varam tikai pateikt, ka īstenībā ir tā, ko ir apstiprinājuši arī ļoti daudzi mācītāji tajos laikos, ka taisnī brāļu draudzes ietekme uz morālo un garīgo dzīvi bija ļoti pozitīva. Ja bija tie pagodinātie cilvēki, tie bija tie krietnātie cilvēki draudzēs, viņu morālā stāvi un viņu ticības viļums, nekādā ziņā negrāva tautas morāli, bet taisnīgi otrādi. Bet šeit ir viena cita lieta. Un šī cita lieta vēlāk rod savu īpato izpausmi. Šīs morāles graušana tiek saskatīta vienā īpašā apstākļā. Brāļu draudze ne tikai pulcēja latviešus un igauļus, bet brāļu draudzes iekārta ar viņas pulciņiem un šo pulciņu vadībā pašķīra ceļu latviešu aktivitātei wat staat hier bij Isaac zijn Sabetisch kip? Passion Sieges om zo'n speel artistisch mee thuis de Sabetrische oorzichtheid. Kwaadat ons laikos kad radās pagasta ir pagasta teiksim darbinieku iecelšanas un ievēlēšanas taisnīgi tur tad arī brāli draudzes locekļi atrada savu vietu, jo tie bija cilvēki, kas prata jau stāvēt ļaužu priekšā spēja runāt un spriest un apspriest lietas, Latvijas bija izcelts ārā no savas galīgās, teiksim, pakļautības un atkarības galīgā ziņā, un arī sabiedriskā, un varētu teikt, arī viņa ir personīgā rakstura ziņā. Parādījās latviešu patstāvības spēja, Un ja mēs meklējam latviešu tautas neatkarības saknes, tad šīs neatkarības saknes mēs atrodam brāļu draudzes organizācijā, kurā latvieši aktīvi, apzinīgi ieņēma savu vietu, kā līdzi rīkotāji, līdzi domātāji, līdzi darītā. Tas bija kaut kas neiedomājums iepriekšējos laikos, kad Latvijas bija absolūti pasīvais, atkarībēs tikai no rīkojumiem un vadības pavēlēm un citāda veida, teiksim, spaidījiem. Raksturīgi tas, ka brāļu draudze pulcināja sevī šajās amatos latviešu zemnieku, varētu teikt to zinamo virskārtu, saimniekus, saimnieku ļaudis. Kalpu ļaudis tikai retumis atrādot ar savu izpausmi. Un lūk šeit ir vienā paslēptā teikumā paslēpta viena liela maža. Lielas mažas, kuras vēlāk nākošā gadu simtenī izpaudās jau ļoti spēcīgi. Tas ir, ka vadošā virskārta, kura bija paradusi, ka visa zeme pieder ar visu tiesu taisnību viņiem un ar visu rīkošanu viņiem, tas ir vācu muižniecība. Un Vācija bija arī Ispānija veidā, šeit saimta nojauta to atbriesmas, kas trau Vācietības absolūtismu, absolūtai varai var šīm pakļautajām tautām. Šo tautu patstāvības mošanās Tā bija jau nojausta kā priesmas, kuras vēlāk izvērtās jau ar, zinām, izaicinājumu un noveda pie divām paralēlām vēsturīm šīm zemēm, kur latvieši paši, īvāni paši, arī iegāja kā vēsturis līdz rīkotāji. Un te tas ir tautas morāle. Tautas morāle bija gaidīta šī pakļautība un vēlākos laikos vēl jau varbūt 18. gadsimta beigās vai arī 19. gadsimta sākumā bija pat pacēlušās tās balsis, ka Latviešiem izglītībai jāierobežo. Ne tikai jāsniedz, bet arī jāierobežo, ka nedrīkstētu latviešus laist izglītībā tālāk par Bibelskolas rim. Un pavisam interesanti ir tas, ka tad, kad vācieši pirmajā pasaules kara laikā pirms tam, kad viņi plānoja par šī zemes pārņemšanu un iekļaušanu Vācijā un Vācietībā, tad tas otrais iedzimto jautājums viņus nodarbināja tādā ziņā, cik tālu šos iedzimtos var vispār pielaist pirmā pilsonībā, un tam līdzīgi, un arī tur bija priekšlikumi, ka latviešiem un igauņiem būtu atļauta tikai pirmskolas izglītībā. Lai tā sakot, viņu turētu tai apakšslāvī, kuriem nav nekādas rīcības pie Lietuvā. 1742. Gadā, 29. jūnijā, ģenerāls superintendents iesniedz virskaut istorijai priekšlikumu iecelt izmeklēšanas komisiju brāļa draudzes Lietuvā. Nolēm vispirms ievākt informāciju par brāļa draudzes kustību. Vairuma ziņojumi bija nenozīmīgi, jo to draudzēs brāļa draudzes nemaz nebija. 19 mācītāji izteicās atzinīgi. Ļoti izsmeļošu pārskatu deva brāļa draudzē dedzīgais pretinieks, mācītājs no Pērbatas prāves tiecirņa ekstas draudzes. Viņi teoloģiski ir bija tāds vīrs un ļoti arī sekmīgi diskutējās bunka pārpušajās prāļa draudzes vietās. Otru šādu izmeklēšanas komisiju izveidoja divas komisijas. Vienu latviešu daļai, Valmierā, otru igauņu daļai. Vaļnūna braucēja. Komisija vēl nebija beigusi savu darbu, ka 1743. Gada 16. aprīlī 1743. Gada 16. aprīlī nāca ķeizrienes Elizabetes ukars, kas aizliedza hernhūtiešu ticību, hernhūtiešu mācību, visas sapulces, visas lūkšanas namus visi lūkšanas namus slēdzami un visa hernhūtiešu literatūra konfiscējama. Tātad ļoti radikāla. 1743. Kāpēc. Grafienei Zinzendorfai, kas bija ieradusies Pēterpilī, lai brāļu lietas aizstāvētu ķeizrienes priekšā, nebija nekāda panākuma. Šis upkas bija Vidzemes muižnieku Intrigu sakas. Kada beigās Rīgā ieradās pats grāfs Cīncetorps, kuri līdās apcietināja un izraidīja pāri. No konfesionālā viedokļa raugoties, kur bija garantēta ticības brīvība tikai evaņģeliskai baznīcai, šo paragrāfu varētu ielietot arī pret Cincetorpu, viņš ierodās kā svešas ticības, kas ir ticības pārstāvis. Virskaut istorija pat tam uz izmeklēšanas pamata bija